Ang sakit ay kadalasan na nagbibigay sa tao ng kabalisahan, lalo na't kung ito ay wala ng lunas. Isang lalaki ang nakalimutan ng mag-ayos ng kanyang sarili dahil sa kanyang sakit na diabetes. Bunga nito, mas lalo siyang humihina sapagkat ang lakas ng loob ay wala na sa kanyang puso. Ngunit ating alalahanin na hindi lamang ang may sakit. Isang lalaki ang nakalimutan ng mag-ayos ng kanyang sarili dahil sa lubhang karamdaman. Bunga nito, mas lalo siyang humina sapagkat ang lakas ng loob ay wala na sa kanyang puso. Ngunit ating alalahanin na hindi lamang ang may sakit ang nahihirapan, kundi maging ang kanyang pamilya. Kaya naman, kung ikaw na may sakit, ay panghihinaan pa ng kalooban. Mas higit kang nagbibigay suliranin sa iyong mga mahal sa buhay. Bakit hindi mo lakasan ang iyong loob at mabuhay sa pag-asang may Diyos na tutulong sa iyo? Buksan natin ang ating mga banal na kasulatan sa 13 kabanata ng Levitiko, 1-3 talata. Ang mensahe sa oras na ito ay ihatid sa atin ni Pastor Dana Bangko. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at hanang makinig at matuto ng salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dana Bangko, samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Sa oras na ito ay lalakbayin natin ang isang tahimik na landas, subalit sa kabila ng katahimikang iyon ay maririnig ang hinaing, kapaguran at kawalang pag-asa ng mga taong may ketong na siyang kapahayagan ng kasalanan. Ano nga ba ang ibig sabihin nito sa ating buhay? Aalamin po natin yan sa ating pag-aaral sa Kabanatang 13 ng Levitiko, 1-3. Ang Kabanatang 13 ay tumutukoy tungkol sa patuloy na paglala ng kasalanan, sapagkat sa puso nang gagaling ang masasamang isipan, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagsaksi sa kasinungalingan at paninirang puri. Ang mga ito ang nagpaparumi sa tao. Ngunit ang kumain nga nang di muna naguhugas ng kamay sa paraang naaayon sa minanang turo ay hindi nakapagpaparumi sa tao. Ang kabanatang ito ay isa na namang kakaibang bahagi ng aklat ng Levitiko. Ito ay tumatalakay tungkol sa pang-araw-araw na buhay. Bibigyan natin ng pamagat ang bahagi ng aklat na ito ng kabanalan sa pang-araw-araw na buhay. Ang Diyos ay may malasakit tungkol sa pang-araw-araw na buhay ng kanyang mga anak. Nakita natin kung papaano siya nagbigay ng pag-iingat maging sa pagkain ng kanyang mga anak. Ngayon naman sa kabanatang 13, 14 at 15, makikita natin kung papaano ang Diyos ay nagkaroon ng malasakit sa mga may ketong at tungkol sa paglilinis. Ang ketong ay kapahayagan ng isang katotohanan na ang kasalanan ay nasa puso ng tao. ipinapakita nito ang malalang kalagayan ng tao tungkol sa kasalanan at ang bunga ng kasalanan tungkol sa kanyang voluntaryong paggawa. Ang binibigyan diin ng Levitiko ay kasalanan. Kapahayagan din ng ketong ang kawalan ng pag-asa at kung papaanong nakamamatay ang kasalanan, ang lumpo na halos gumagapang sa mainit at maalikabok na daan na siyang sumisigaw ng marumi-marumi ay isang paalaala sa mga Israelita na siya ay isa ring lumpo na nangangailangan ng kalinisan mula sa makapangyarihang Diyos. Maaaring isa ka sa mga nag-iisip na pwede kang maligtas sa pamamagitan ng iyong sariling kalakasan at gawa at hindi mo kailangan ng Kristo na tagapagligtas. Gusto kong sabihin sa iyo na kung sakaling ikaw ay pupunta sa langit sa ganoong pamamaraan, wala si Kristo tulad ng ketongin ay itatangis mo rin ang mga katagang marumi-marumi. Walang anghel na hihipo sa iyo, hindi ka makakalapit at hindi ka makakapunta sa kinalalagyan ng Diyos sa ganoong kalagayan. Noon, magpahanggang ngayon, akala ng tao ay mayroon siyang karapatan at pwedeng singilin sa Diyos, ngunit wala tayo anumang pwedeng singilin sa Kanya. Wala siyang anumang pagkakautang sa atin. Siya ang lumalang sa kalangitan at sa lupa at sa lahat ng nilalaman nito. Siya lamang ang may karapatan sa lahat maging sa iyong buhay. At kaya niyang gawin ang anumang nais niya. Subalit salamat sa Diyos sapagkat siya ay mapagmahal. Dapat tayong magalak sapagkat mahal niya tayo. Ito lamang ang tanging kalagayan na siyang nagbibigay ng kaugnayan sa atin sa Diyos. Ang pagkukumpara ng ketong sa kasalanan ay paulit-ulit na mababasa sa Biblia. Ganito ang mababasa natin sa Kabanatang 38, mga talatang 3, 5, 7 at 18. Ako'y nilaglag na sa taglay mong galit. Dahil sa sala ko, ako'y nagkasakit, parang bakokang na itong aking sugat. Dahil sa ginawa kong hindi marapat, tumapong lagnat ko'y apoy nasa langit, lumulubhang lalo ang taglay kong sakit. Aking iahayag ang kasalanan ko, mga kasalanan sa'ki'y gumugulo. Maging si Isaiah sa kanyang isipan ay ketong ang kanyang ginamit upang ilarawan ang kasalanan ng mga tao. Basahin po natin ang Isaiah unang kabanata, talatang 6. Mula ulo hanggang talampakan ay walang bahaging malusog. Buo mong katawan ay tadtad ng latay, pasa at dumudugong sugat. Hindi maampat ang dugo, walang maawang magtali, at wala man lamang maglagay ng gamot. Sa Kabanatang 53, talatang 4 at 5, ay ganito pa ang sinasabi, tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata, gayon din ang kirot, na tayo sana ay lumasap. Akala natin ang dinanas niya ay parusa sa kanya ng Diyos, dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan, siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa paghirap na tinamo niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Marami ang nagsasabi na ang tunay na ketong ang kanyang tinutukoy dito at ang pisikal na karamdaman ang kanyang ibig ipahiwatig. Subalit maliwanag na tinutukoy ni Isaias dito ang tungkol sa kasalanan na siyang dinala ng ating Panginoong Hesukristo. Ganito ang sinasabi ni Apostol Pedro sa Unang Pedro, Ikalawang Kabanata, talatang 24. Sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan na nating iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y gumaling sa pamamagitan ng kanyang sugat. Gayunpaman, ako ay naniniwala na ang anumang karamdaman na naranasan ng isang tao ay bunga ng kasalanan. Hindi tuwirang bunga ng kasalanan ang kanyang ginawa o ginagawa, subalit ito ay bunga ng pagkakasala ni Adan at ni Eva. Kapag hindi sana sila nagkasala, walang karamdaman na dadapo sa katawan dahil ganap ang tao ng likhain ng Diyos. Kung wala sanang kasalanan, walang kamatayan at anumang karamdaman. May dalawang bagay tayong dapat pansinin tungkol sa ating pag-aaral sa kabanatang ito. Una sa lahat, hindi sumasang-ayon ng Biblia sa kaisipang ang ketong ay isang klase ng sakit na hindi pwedeng gamutin noong panahong iyon. Sa Levitiko, Kabanata 14, Ikalawang Talata, ay mababasa na pwedeng linisin ang ganitong karamdaman. Sa Aklat ng Ikalawang Hari, Kabanatang 5, ay mababasa natin na napagaling si Naaman sa kanyang ketong. Marami rin ang naniniwala na si Job ay nagkaroon ng ketong, subalit sa bandang huli ay gumaling siya sa karamdamang ito. Walang pag-aaral ng ganitong sakit ayon sa siyensya noong panahong iyon, kahit marami pa rin ang nagtatanong kung ano ba talaga ang ketong. subalit maliwanag na mayroon silang gamot noon upang mapagaling ang ketong. Hindi natin pag-aaralan sa kabanatang ito ang lunas sa karamdaman ng ketong. Ang talatang ito ay nagbigay lamang ng mga pamamaraan kung paanong matiyak kung ang isang tao ay mayroon ngang ganitong karamdaman. Ipinakita rin dito ang mga nararapat gawin upang ang karamdamang iyon ay hindi na kumalat sa kanilang kampo. Pagkatapos ngang malinis ang may ketong noon, mayroon silang sinusunod na ritual sa kanilang ginagawa. Pangalawa, ito ay hindi siyentipikong pamamaraan upang malaman at magamot ang ketong. Hindi kailanman sinubukan ng kabanatang ito na saliksikin ang tungkol sa sakit na ito. Ang ritual na kanilang ginagawa ay isa lamang seremonya, subalit hindi ito ang siyang nakagagamot. Isang masakit na pangyayari sa may mga ganitong karamdaman noon ay kapag nalaman na mayroon ngang ketong ang isang tao, ihihiwalay siya sa kapulungan sa kanyang kinabibilangan. Sa una at pangalawang talata ng Levitiko, Kabanata 13, ay mababasa ang ganito. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, kung ang balat ninuman ay magbago ng kulay, mamamaga o kaya'y magkaroon ng singaw na parang ketong, dadalin siya kay Aaron o sa mga anak niyang saserdote. Hindi tulad ng makabagong pamamaraan upang alamin ang karamdamang ito, ang pamamaraan ng Levitiko ay kakaiba. Inaalam nila ang ketong hindi upang gamutin, kundi ito ay isa lamang pangrelihiyong ritual. Kaya't noong panahong iyon, malayong mas malawak ang kanilang nalalaman kaysa sa inaakala natin. Kamakailan lang ay dinala ng aking kaibigan ang isa sa kanyang anak sa isang ospital sapagkat mayroong nararamdamang hindi maganda ang bata. Kwento sa akin ng aking kaibigan, napakaraming pasyente sa departamentong kanilang pinuntahan. Pumila sila at kanilang hinintay na ang anak na nila ang kanilang susuriin. Tinanong siya ng doktor kung ano ang kanilang ipasusuri ng karamdaman ng bata. Sinabi naman ng aking kaibigan na matagal nang sinisipon ang kanyang anak at naapektuhan ang kanyang pag-aaral. Sinuri nga ng doktor ang bata at ginamitan ng kung ano-anong instrumento. Pagkatapos silang masuri ang bata ay binigyan sila ng reseta upang bilhin ang gamot na nararapat sa karamdaman. Lumipas ang mga araw ay nakita ng aking kaibigan ang pagbuti ng kalagayan ng kanyang anak. Ang kwentong aking ibinahagi sa inyo ay isa lamang simpleng karamdaman, subalit sa simpleng karamdamang iyon ay umubos din sila ng maraming oras upang mabigyan ng karampatang lunas ang karamdaman ng bata. Kung iahambing ito noong panahon ni Moises, makikita natin na maaaring libu-libong may karamdaman ang lumalapit kay Aaron upang pasuri sa kanilang mga karamdaman. Sa pamamagitan ng pagtingin lamang sa anyo ng kanilang mga balat, masasabi na ni Aaron kung ano ang sakit ng isang tao. Ipinapakita lamang nito na maraming bagay tayong hindi nalalaman tungkol sa kanilang pagsusuri ng karamdaman noon. Sa karamdaman ng ketong, tatlong bagay lamang ang kanilang tinitingnan: pagbabago ng kulay ng balat, pagkakaroon ng parang pigsa, at pagkakaroon ng maliit na bukol. Ito ang mga sintomas ng ketong. Subalit ang taong kakikitaan ng ganito sa kanilang katawan ay hindi nangangahulugang may ketong na nga siya. Ang unang hakbang upang matiyak na may ketong nga ang isang tao ay dadalhin muna nila ang tao na iyon kay Aaron o di kaya ay isa sa mga saserdote. Kapahayagan ito ng isang katotohanan na sa anumang kalagayan na kakikitaan ng kasalanan sa ating buhay, maliit man o malaki, kailangang agad na idulog ito sa ating dakilang manggagamot na siya ring ating dakilang saserdote. Kailangang idalangin natin ang lahat ng bagay sa kanya, kasama na dito ang anumang anyo ng kasalanan. Kahit na kung tayo ay may karamdamang pisikal, lumapit tayo sa kanya, subalit hindi ibig sabihin ito na hindi na natin kailangan ng mga doktor. Sa ating bansa ngayon, mayroong ilan na hindi naniniwala sa panggagamot ng Diyos sa pamamagitan ng mga doktor. Ayon sa kanila, sapagkat ang Diyos naman ay makapangyarihan, hindi na natin kakailanganin pa ang dunong ng tao upang mapagaling tayo sa ating mga karamdaman. Kaya't ang nangyayari, tanging pananampalatayan na lamang ang kanilang pinaiiram. Tahasang ipinangangaral ito noon ng isang pinuno ng isang grupo. Awang-awa ako noon sa mga taong may karamdaman. Malala na ang kanilang sakit, subalit ayaw pa rin nilang idulog ito sa mga doktor. Kaya't ang nangyayari, lumalala ang kanilang sakit at sila ay namamatay. Kinikilala ko na ang lahat ng luna sa anumang klase ng karamdaman ay sa Diyos nagmumula. ang totoo sa pamamagitan ng pananalig sa Diyos, nagkakaroon ng kagalingan ang karamdaman. Subalit ang Diyos ay gumagamit ng instrumento upang malunasan ang ating mga karamdaman. Isa doon ay ang mga doktor at ang mga gamot na kanilang ibinibigay. Ang pananampalataya ay kailangang sinasamahan ng gawa. Ito ang ibig pakahulugan ni Santiago, na ang pananampalatayang hiwalay sa gawa ay patay. Matatagpuan ito sa Santiago, ikalawang kabanata, talatang 26. Gumawa rin ako ng aking sariling pagsusuri kung bakit karamihan sa atin ay halos ayaw magpunta sa doktor upang magpasuri ng karamdaman. Hindi tulad ng mga banyaga, lalong-lalo ang mga nanggagaling sa Estados Unidos, doktor ang kanilang nilalapitan sa oras na dumating sa kanila ang anumang anyo ng karamdaman. Subalit tayo naman ang una nating nilalapitan ay albularyo. Sa aking pagkasaliksik, bago dilog ng may karamdaman ng kanyang sakit sa doktor, titiisin muna niya ito. Kapag hindi na niya ito matiis, idudulog niya ito sa albularyo. Kapag hindi ito makayanan ng albularyo, nasisisihin ang may sakit bakit idinulog niya ito sa doktor, mananalangin siya. Sa kanyang pananalangin, hindi pa tayo nagkakaroon ng katiyakan kung sa Diyos nga siya nananalangin o sa mga espiritu. Ngunit kung sa kabila ng lahat ng ito ay wala pa rin nangyari sa kanyang karamdaman at hindi na niya matiis ang sakit ng karamdamang dumapo sa kanya, sisikapin niya na idulog ito sa tunay na Diyos. May apat ngang hakbang na nangyayari bago idulog ng karamihang Pilipino ang kanilang karamdaman sa Diyos. Una, titiisin niya ito. Pangalawa, idudulog niya ito sa albularyo. Ang pangatlo, sa kanyang sariling panalangin at ang pang-apat, sa tunay na Diyos. Mapapansin na nasa hulihan ang Diyos sa isipan ng ilang may karamdaman. Maaring isa sa katanungan natin ay, bakit ganito ang karaniwang ginagawa sa mga tao kapag sila ay may mga karamdaman? Sa aking pagsasaliksik, ayon sa aking mga nakikita, takot tayong malaman ang tunay nating karamdaman. Kaya inilalapit natin ito sa mga taong makapagsasabi na kaya nilang gamutin ang ating mga nararamdaman, na ang hindi kaya ng doktor ay kayang pagalingin ng isang albularyo. Sa anumang uri ng karamdaman, una sa lahat ay dalhin natin ito sa ating dakilang manggagamot, walang iba kundi sa ating Panginoong Hesus. Sa pamamagitan nito ay kumikilos ang pananampalataya. Ang pananampalatayang ito ay kailangang samahan ng gawa. Ito ang ating paglapit sa mga doktor at pag-inom ng mga gamot. Subalit dapat nating isipin na ang kalooban ng Diyos ang dapat mangyari sa anumang kalagayan sa buhay. Kaya nga, sa anumang kalagayan sa buhay, kalusugang espiritual man o kalusugang pisikal, matatagpuan natin ang lunas kay Kristo. Ganito ang mababasa sa Hebreo kabanatang 4, talata 16 at kabanatang 7, talatang 25. Kaya't huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at dooy kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan sa kanila. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan sa kanila. Ganito pa ang mababasa sa unang Juan, talatang 9, unang kabanata. Kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipapatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y matuwid. Sa Levitiko, talatang 13, kabanatang 3, ay ganito ang mababasa. Susuriin siya ng saserdote, at kung makita nitong namuti ang balahibo sa balat, at sa palagay nito'y tagos sa kalamnan, may ketong ang taong iyon. Kung magkagayon, ipapahayag niya itong marmi. Kapansin-pansin na ang paghatol sa may ketong ay hindi basta ginagawa. Dumadaan siya sa maingat na pagsusuri bago sabihin ng saserdote na ang taong ang iyon ay may ketong. Ang ating dakilang manggagamot, walang iba, kundi ang Panginoong Hesus ay maingat na sinusuri ang espiritual na kalagayan ng tao. Ayon sa Kanya, tayong lahat ay nagkasala. Sa Roma kabanatang 3, talatang 13 hanggang 16 ay mababasa kung ano ang nakita ng Diyos sa atin ayon sa Kanyang pagsusuri. Ang lalamunan niya ay tulad ng libingang bukas, ang kanilang mga labi ginagamot sa pandaraya. dila niya'y makamandag na parang ulupong, puno ng panunungayaw sa masakit na salita ang kanilang bibig, matuli ng kanilang mga paa sa pagbubuo ng dugo, parang dinadaanan ng salot ang kanilang madaanan. Sa ating espiritual na kalagayan, tayo ay mga ketongin. Sa Biblia, kapahayagan ng kasalanan ng ketong. Una sa lahat, hindi mo ito maitatago. Pangalawa, ito ay sakit na nakakatakot. Pangatlo, nag-uumpisa ito sa maliit na bagay. Hindi ba't ganito ang kasalanan? Sa umpisa ay maliit lamang, subalit hindi maglalaon, mahihirapan ka nang makawala sa pang-aalipin ito. Akala ng isang kabataan, pakikisama lamang ang kanyang ginagawa ng pagbigyan niya ang alok ng kanyang kaibigan upang uminom ng alak. Nakita na lamang niya ang kanyang sarili, naalipin na siya ng alkohol paglipas ng ilang taon. Hindi na siya nakapagtapos ng kanyang pag-aaral at nagkaroon ng pamilyang magulo at suwain na mga anak. Papaano nga'y hindi siya naging mabuting halimbawa? Hindi siya nagumon sa alak sa pamamagitan ng iisang bote lamang. Ang kanyang pagkagumon ay nag-umpisa sa konting alak. Ang kasalanan ay nag-umpisa sa maliit na bagay. Pang-apat, nakatitiyak tayong ito ay lalala. Tulad ng sakit na ketong, maapektuhan ang iba't ibang bahagi ng katawan. Malalagas ang buhok sa ulo. Ganoon din ang mga kilay at pilik mata. Mga kuko ay mababakbak, mabubulok at matatanggal. Ang mga kasukasuan sa daliri, sa paa, sa kamay ay mawawala ng kaayusan. Ganoon din ang gilagid, matatanggal ang mga ngipin. Ang ilong, ang mata, ang dila at ang ngalangala ay unti-unting mapupudpod. At pagkatapos, ang biktima ng ganitong karamdaman ay mauupos sa lupa at mamamatay. Tuluyang mabubulok ang katawan at lalamunin ng lupa. Ganito ang anyo ng kasalanan na tinutukoy ng Diyos. Sa Santiago 1 talata, kabanatang 15, ay ganito ang sinasabi, kapag ang pita ay tumubo at nagugat, nagbubunga ito ng pagkakasala. Kapag lumala ang kasalanan, ito'y nagbubunga ng kamatayan. Ang ketongin ay maihahalin tulad sa buhay na tao, ngunit maituturing na patay. Ganito ang mababasa sa Galacia, kabanatang 6, talatang 7 hanggang 8. Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay di madadaya ninuman. Kung ano ang inihasik ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Ang nagsisikap sa mga bagay ukol sa laman ay aani ng kamatayan. Ang nagsisikap ng mga bagay ukol sa espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Tulad ng ketong, sisirain ng kasalanan ang buong pagkatao. Ganito ang sinasabi ng Apostol Pablo sa mga taga-Epeso noong sila ay nabubuhay pa sa kasalanan. Basahin natin ang 2 talata, 1 kabanata hanggang 2. Noong una ay mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng sanlibutang ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritong nagahari sa mga taong suwail. Ang panglima, labis na kalungkutan ang dulot nito. Sinisikap ng taong malibang sa pamamagitan ng kanyang mga panonood sa telebisyon o di kaya ay sa sinihan. Sinisikap niyang malibang sa pamamagitan ng musika, sa pamamagitan ng droga at bisyo. Bakit? Dahil sa kalungkutan dulot ng kasalanan. Sa kabila ng mga paglilibang na iyon, pagkalipas ng ilang oras o maghapon, muling babalik ang kalungkutan iyon. Kaibigan, ang tunay na kagalakan ay kay Kristo lamang matatagpuan. Pang-anim, may ilang nagsasabi na ang ketong ay namamana. Hindi ba't ang kasalanan ay minana natin kina Adan at Eva? Hindi ba tayo ay isinilang na makasalanan? At ang mga ina ngayon na nagsisilang ng mga batang napakaganda kung titingnan, subalit ang katotohanan, nagsisilang lamang sila ng isa na namang makasalanan. Ang pangpito, ang ketong ay kapahayagan ng kasalanan ay naghihiwalay sa atin sa Diyos. Kumusta ka sa oras na ito, kaibigan? Nakita mo ba sa oras na ito ang magiging kalagayan mo sa harapan ng Diyos kung ikaw ay patuloy na mabubuhay sa kasalanan? Gumawa na siya ng daan. Ito ay si Jesus. Bakit hindi ka dumaan sa pamamagitan niya? Lumapit ka kay Jesus. Manalangin po tayo. O Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat muli Panginoon sa mga mahalagang katotohanan ito na aming nasumpungan sa iyong banal na salita. Dalangin po namin, Panginoon, na ito po ay maisabuhay namin at maging kalakasan namin upang aming pananampalataya ay maging matibay. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sadyang kahanga-hanga, patnubay mo't kalinga, sa bawat pusong umaasa. Sila ang hihiging sa'yo, tunay at tapat ang mga pangako mo. Ikaw ang sandigan, anuman ang dumaan, kaya't nararapat lang. Naluwalhatiin ka, O Diyos, luwalhatiin ka ng bawat aso. Luwalhatiin ka, O Diyos, sa lahat ng panahon. Papuri lahat ng mananalig, sadyang kahanga-hanga, patnubay mo't kalinga, sa bawat pusong umaasa. Wala na lang hihigit sa'yo, yung alay ng iyong anak sa kalbaro. Siya ang sandigan, ang tanging kasagutan, ngayon at magpakailanman. Luwalhatiin ka, O Diyos, luwalhatiin ka ng bawat puso. Luwalhatiin ka, O Diyos, sa lahat ng panahon. Papuri ng panahon, papuri tutuo sa iyo,
sa lahat ng panahon.